habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimada Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaa baan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaan qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka Soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallaahi hooyo mataal caruurta lagu caynayo, haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyey ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo M16. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqeyn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaradda waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta islamarkaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo uu marar badanna tegay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn, waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhanaa xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii axaddii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyada oo dadka u soo baxay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon, waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah, sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Gaza ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxa uu intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7 October. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Ethoobiya iyo Somalilan oo ay kasoo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi. waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Ethoobiya iyo maamulka Somalilan, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yiraahdo. kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin, yaan micno loo yeelyeelin, dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu soo duulay. jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, maxaan ku yiraahdaa Baris ku nool, imaara Dubai ku nool, Istanbul ku nool, Nairobi ku nool, Jigjiga ku nool, maxaan ku yiraahdaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Ethoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, sida uu hadalka u dhigay.
waa difaacaynaa dalkeenna, waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaa ku difaacaynaa, cid kasta oo aan la kaasho karnaa la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. yaanan nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaan nalagu qasbin. nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan, yaan rabnaa. wax kasta oo dana ah oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. laakiin yaana la riixin, yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaana lagu riixin inaan garaacno.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Ethoobiya. war-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Soomaaliya ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somalilandna ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho. waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo laba geesood ahba. dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa v o eda uga waramay bannaanbax iyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Ethoobiya ay gaareen. waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Xamse Cali Jaasto.
aad ba umahadsantihin v o e. waxaan isleeyahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. marka horeba anagu tuhunaanu qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin sawirka iyo waxa weeye fiidiyoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yaree lasoo bandhigayay in gacan ku samaysa ahayd. marka horeba anagu tuhunkaa waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay. oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalay baa waxa ayaad la sameeyey, isla xalayna waxa weeye wuu ka hadlay, wuu soo bogaadiyey. Waxaan leenahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan ay inuu dhab ka tahay bulshada reer Somaliland oo in ka badan 30 sano tashanaysay, howlaheeda maaraysanaysay, dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan uun ka daaya baan leenahay. Haddii inuu soomaalinimada sheegaysaan wuxuun dhab idinka tahay. Waxa weeye arintaasi waa arin ay iyagu soo sameeyeen, iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weeye ay ka shaqaysay. Qaranka Soomaalilandna wuxuu ka mideysan yahay wixii horumaray usoo biira inuu si dhammaystiran oo isku mida usoo dhaweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka.
Su-aashida labaad haddaan koodiyo, sacaadada wasiir, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idiin soo jeediyeen inaad si degdega u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afkaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Ethoobiya. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Bihi Cabdi. Maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo is-afkaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka. Marka ay iminka waxa weeye kulley howlo kalena gacanta way ku hayaan, laakiin waxaan ku sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ka odhan maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudan sabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan ku dhahay shaqada leh oo baarlamaanku ugu soo horeeyo. Isagoo dhammaystiran way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay-adihiisa oo wada socda in wixii qaranka u dara laisla eego, laisla tafaqi tiro, wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummaddu u dhantahay haddii alayda.
Wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland baa is-casilay isaga oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Ethoobiya iyo Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinka xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaas uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arintaas waa arrin shaqsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay. Waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago. Mas-uulkii maxaan kuhay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaanida u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday. Heshiisku se waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah. Wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiyo haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institutionka sharciga ah ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arintiisa waxaan isleeyahay waa wax shaqsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan kuhay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland Saciid Xasan Habane, waxa uu waramayay Xamse Cali Jaysto. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi siyaasa fawarqi. Ujeeddada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku-xigeenka ah wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa bannaanbaxyada lagaga soo horjeeday is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethoobiya ee ka dhacay Boorama ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Waa mahadsan tahay carsha adiga iyo dhageystayaasheennaba waa idin salaamay. Intaas ka sokow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritrea. Dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaadka ay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhagiisa asiyaasa fawarka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyey mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadi ah oo sida caadiga ah madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda inay waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto. Marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku gudi jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Siciid Cabdullaahi Dane, bal sidee u aragtay dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dane in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Caasha uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane dowladda Soomaaliya sarrasmi ayay doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka. Puntland doorashada halkaas ka dhacday, mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kaleeta dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada, iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelya oo abtimila ay ku dhammaato. Marka dowladdu waa hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaana u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhiso.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugda ayaa ku jiray Siciid Cabdullaahi Danena mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Caasho waa dabcan dowladda Puntland waxay ka mid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiima oo Soomaaliya ka mid a. Horay door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qarandiska, haddana intii unbay maaragtay muxuuaha ku lahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Siciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, inta hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray oo waa la isaga imaan jiray. Waxaan rajeynaynaa sidii xalka la isaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon.
Waayahay wasiir al-Cadaala, ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysi CV oeeda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in barnaamaxyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. Waxaanu si gaara farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey, marka maxaa idinta iyadan ugu jawaabaysaa?
Waxaan rabaa tacaash inaan kuu sheego. Marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasto ay ka joogaan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. Marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. Mid lamida ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, mid leeg ayaana ka saaran. Marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran, eed maaragtay qof mas-uula oo waxgartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. Marka labaad waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. Dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. Dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu uu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. Haddii laakiin aada u jeedo madaxweynaha telefoon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu jeedan ka wadaa Boromir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. Dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramayay. Mar kale hayaan caawisin wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Dani ayaa ku horeeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe isaga oo wareegii u dambeeyay helay 54 cod, halka murashaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac.
Codaynta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku-xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10-kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Dani oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3-aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii labaad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Dani ayaa helay 40 cod, halka Guuleed Saalax Barrena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii labaad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wareegii 3-aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 22 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Dani, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyey ee mar labaad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u mahadceliyey musharaxiintii la tartamayey, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada.
Waxaa Ilaahay mahadiisa inay noqoto arti doorashadiisi nabad ah oo guul ah.
Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareega 3-aad kula loolamayey ayaa u hambalyeeyey madaxweyne Dani, waxaana uu sheegay in uu la shaqaynayo isagoo aan xilka rabin. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqil Maxamuud Aqil Cabdi Faarax Dhoonge. Waa laba sheegay horda waa u hambalyeynaya madaxweynaha. Bacdal hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka labaadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labadaa guulood oo israacay waa ka hambalyeynaya.
Magacaygu waa Faadume Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya, annagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqaynayay runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku cilbaxaysaan. Islahaa maalin baa codkiina ku cilbaxaysaan. Waana noo rumowday, halkaas aanan ka sii qaadaynaa.
Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntlandna waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yasiin Jaamac, V O A, Garoowe.
Mahadsanid Faadume. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha hor yaalla madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c.
Way aad iyo aad baad umahadsantii v o a. Walaal, horta doorashadani macno badan iyo fasiraado badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan kasoo qaadi karo waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8da Janaayo 5-tii sanaba maalin soo madha deegaankan Puntland. doorashada madaxtooyadina ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tirsamo sida qaalibka ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeday ku dhici jirtay waxayna ku dhici jirtay si nabad ah si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba lagula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga middaani waxay kaga duwanayd puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay mabda ah in ay ka hirgasho doorasho qof iyo coda muddo shan iyo labaatan sana ah oo ay jirtay ilaa lix madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay marna ma dhicin inay hadalkaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xurayay xildhibaanada markaas markasoo dooranayay madaxweynaha iyo kuryeenkiisa marka xukuumaddani waxaa u suurto gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida loo socoto ilaa 33 degmo bay ka dhacday doorasho qofkii cod runtiina arrin weyn oo himilo ahayd oo inta lagu taamayay bay ahayd hase yeeshee qoshihii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumadda markaa ka dhiday waqtigeedii marka sanadkii u dambeeyey puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso waxaa jirtay muran aada xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyago markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba aloosnayd runtiina indhaha lagu hayay oo soomaalida iyo dibadduba adduunka uu indhaha ku hayay marar badan loo baqay marar badan ay qubatooyin yar ay dhaceen marar badanna la isku dayey in go-aamo iyo xumul la helo laakiin oo kasoo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaalo kale oo waxgabadka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicin wax soo dhaweeyaan dhinacyaduna waa kala fogaayeen marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan kara waxyaabahaasoo dhan oo waqtiyaduna soo dhawaaday bishii 12-aad ilaa bishii 11-aad bay arrimuhu soo urureen markiisa ugu dambeysayna ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay dadkii kala aragti duwanaana xoogaa waa ay qaboojisay inkasta oo qaylada iyo dhagaxtuurka iyo dhawaaqa uu badnaa haddana waa la galay waa la shifaystay marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyey in la galo puntland ay waqtigeedii ay ku gasho oo ay kala timaado iyadoo nabada waxay kaloo ka dhigan tahay puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhaqanka iyo siyaasadda sikastoo ay u kala aragti duwanaadaan in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax u xaliyaan iyo bisayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxxeerin iyo isitanaasul in wax u dhaqan yihiin marka waxay ka dhigan tahay in baqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday waxay ka dhigan tahay inay haysato puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto orta taas way ka dhigan tahay mid kale oo aada iyo aada iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya maanta waxa weeye in markii u horreysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horreysay marka taas laftigeedu waa isbeddel waa isbeddel runtii qariib ahaa aan horay u dhicin balse hadda bilow ah la filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib usoo noqon karo waxay kaloo ka dhigan tahay waa sida iyaduna waa arrin Direct from Washington, the voice
sid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.67 megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxootiga oo kasoo barakacay caasimadda muqdisho ayaa ku dhibaataysan gudaha xeryaha iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xeryaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaalo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda kabamar ruxmintii shaqhsiga oo todobaadka marti uu ku yahay maxamed hirre oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cowska ay xoolaha cunaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed diseembar 2014 ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskooda ugu laabtaan gudaha soomaaliya iyadoo kumanaan qaxootiga si bilaasha looga caawiyey inay gaaraan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay-adda qaxootiga adduunka ee u n c r oo saldhig u ahayd heshiis saddex geesiyooda oo dhex maray dowladaha kenya soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay xafiiska u n c r ayaa horaan daabacay in 80,000 oo qaxooti ah laga caawiyey inay gaaraan gudaha soomaaliya haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ayagoo sheegay inay ku adkaatay la qabsiga deegaanadii ay ku laabteen aamin ismaaciil jaamac oo dhowaan kasoo guurtay muqdisho islamarkaana ku nool xeryaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab
waxaan ahay dadkii 2008 yimi qaxuntiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley balog g7 balog la dhaho dabeetana 2008-2009 waxaana loo qaaday kaa kuma meel la dhaho adiga 2016 waxaana loo ceshay soomaaliya soomaaliya noqonay muqdishadeedaan ku laabanay maasha allah ayaamii hore way wacnayd kabacdi qaraxyaan la kulanay maxaodagga xitaa waa ku dhintay allah naxariisto kabacdi waa iska deganayn waxbarashadii aan bixin weynay kiradii baa saa'id nagu noqotay dabeetana waxaan isiri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin dowladdii kenya ay magangelyada siisay iyo n c r oo gacanteedin ku haysay waa inaa dib ugu laabato
waa tahay markii aad ku laabateen muqdisho bal ka waran qaabkii nolosha aad u wajahday iyo habki hay-adihii dib ku celiyey ay dib u dejintaada uga qayb qaateen
maasha allah si fiican bay uga qayb qaateen markii aan muqdisho ku laabtay waa nala soo dhaweeyey 6 bilood raashina waa nala siiyey lacag waa nala siiyey 9 bilood waxbarasha waana siiyeen laakiin waxa weeye wax sii soconay maaho sida u n c r oo kale maaha oo iska soconaysa hawsheedu iska soconayso waxbarashadeedu iska socoto waxna wax gaaban bay ahayd oo muddo gaaban ku eg dabeetana muddadii markay issoo gurtay anigu xamaalatan iska noqday ilmihiin agoon bay noqdeen xamaalatan iska noqday maraan maxaahay suuqaygaas maxaahay dhar iskaga daadsado maraan qudrad gado maraan wax iska daba wareejiyo kabacdina wixii wayse soo wada cuneen waan socodsiin waayey
wayahay in xamar qaabkabad marka aad ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hayadihii ay kaa jareen
haa waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen guri waxaan galay kira ah guriga kirada waan bixin waayey maadaaman hooye ahay maxaadan hooye waaye weyn ahay caruurteedana weli ay yaryarayd adiga 10 ciyaala weeyaan iyo wixii ay dhaleen kiradii waan bixin weynay waxbarashadii biyi waa lacag korontadu waa lacag baabuurkaad raacaysaa ciyaalka haddaad iskool geyso waa lacag waxaasoo dhan markaan awoodi waayey waxaana isiri dowladdaadii kenya shalay magangelyada insiisay iyo u n c r iskaga laabo ilaahayna gargaar waa badan yahay ciyaal weeraa dilaacday caruurtii gurigu waa ku hoyan weyday albaabada waa loo taagan yahay qaraxya waa dhacayaan odagagii waa ku dhintay maasha allah waxaweye xerada markaan ku soo laabtay xeradeedii dhagaxley aan aqaanay baan ku soo laabtay marka ma ku soo laabtayna waa lay qaabilay waxaa la siiyey boono boonada raashin baan ku qaadan jiray waa lay tirakoobay maxaa tirakoobkayga haddana kaar baan ku helay, manifest baan helay. Meeshan aan deganahay dadka degani waa dadkii soo wada laabtay.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Aamina Ismaaciil Jaamac oo ku soo laabatay xeryaha Dhadhaab oo u warantay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha Soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay. Waa tan Khadiijo Cabdiqaadir oo arrintaasi ka hadashay.
Waxaan ku dhashtay Muqdisho 2009 imaade. Waan jooga Cabaar, aan jooga saddex cunug aan ku dhale, haddana waan noqday.
Waa tahay xilligaas Muqdisho culayska kaasoo qaxiya muxuu ahaa?
Dagaalka Itoobiyaanka aan kasoo qaxnay, isbartiibadaan deganaan jirnay oo Muqdisho.
Waa tahay xeryaha timid, qaabkee oo marka nolosha qaxootiga u wajahday?
Markaas aan soo noqonay, maasha allah, qaxootigu way fiicneed, aad iyo aad iskaga fiicneed. Marka aad iyo aad iskaga lanaad xilligaasid aan joognay, haddana dib dambe aan ka noqonay 2016 ku noqonay. Markaan noqonana daruufa awgeed markaas na haysatay iyo xanuun wadaad ka hayay darteeda u noqonay. Markaas waxaan ku helnay 150 nala siiyey. Qofkii 150 ku noqonay. Xagga markaa tagnan waxaa noola sheegnay lacaga nala siinay, lacagma nala siinin. Kiraan degay guri, kira waan degay guri kale, haddana kira degay. Haddana kadib qole guri la siiyaa jirta, qoreya guriyii aan ku darsannay, guryaha nala siinay igu simaay meel lahay aan degnay, meeshaan degnaan jirnay.
Bal ka waran biyaha, waxbarashada, maadaama xeryaha aad adeega bilaasha aad ka heli jirteen.
Xagga wax walba lacag waa, wax walba lacag waa, wax lacag aan ahayn ma jirto. Iskuulka lacag waay, dugsiga lacag waay, adeegii wax alla waxaa gadanaysa macal, biyaha lacag waay, wax lacag aan ahayn ma jirtaba. Marka wax adeegu soo celiya intaa u imaane, waxbarasho la-aan adduunka horta waxbarashaa u fiican, waxbarasho male. Xagga waxbarashada inkastoo lacag ee tahay, lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waay, shaqana male. Marka wax laga shaqaysanayo qumana male. Dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan, anaga saan shaqaynayn, dhagax waa qaadayni, dhismo waa ka shaqaynayni, dhar waa soo dhaqnay, wax aan soo samaynin male. Marka hadda daruufta aadna keent inta waxawaay iyo waxbarashadii lacag waay, wax walba lacag waay, mana la awoodo dhibkaas hadda intana keeni.
Waa tahay imise carruur ayaad geysay goobaha waxbarashada oo haatan iskuulada ku aado?
Hadda waxaa ii aadaa 5 cunug ii aaday iskuul, dugsina inta 5 cunugaan ka geystay, maasha allah waa barooni. Hadafkeenu waxaa waa in ilmaha waxbarasho ay u helaan oo qaxootiga u noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la-aanta oo si fiican ay u bartaan. Haddii aan hadda awoodo aan heli karo mise hay-ada ay caawin kartaan inay waxbarashada bareefad iyo wixiina ay igu sii kaalmeyso, wixii igu kaalmeyn kartana igu kaalmeyso. Saas waa hal qolaa degannahay. Had dartaan buushkaas yara igu dhisan 8 ay kaarkeen, aabeenaan ilgu jiro 9 waay. Intaanan waa isdhex barnaa xaafadan, wax degan arkaysa dad daruufo hayso waay. Dhibka hadda ugu weyn oo hadda aanaga aan qabno oo aan ka caawanayno waa guri la-aan. Guri ma qabno, wala wax hay-ad oo noo imaato, naqaabishi male, biyo male. Hadsan biyo xataa waa ku rafaadnay. Marka sila aan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay. Biyo la-aan iyo guri la-aan aad iyo aad u rafaadsannahay. Marka dowladdu waxaa ka codsanaya hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay nagu caabiso.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Khadiijo Cabdiqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhowaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya sanadihii tegay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo Soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culeyshada ka jira gudaha Soomaaliya, kuwaas oo xeryaha u soo doontay inay helaan gargaarka samafalka ah, balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah, ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan. Waatan mid ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la-aanta ku haysata gudaha xeryaha, iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah.
Madiina Saciida leedhaha, biyo meeshaanid muddoba biyo ma lahan, biyo la-aana ka jirto. Ilmiya haddii loo dir waa inay, haddaad 5 saac ad dirtid waa inay 9 saac kusoo gaar biyaha. Marka biyo la-aan zaa-ida meeshaan ka jirta, biyo in noolo furo ah u baahannahay anaga ceel noolo qodo.
Waa tahay Madiino, halkee baad ka timid Soomaaliya ood ku nooleed?
Aniga Muqdisho ka imaaday. Daruuf iyo baahi lay daruufa dadka keento mugta, wax dhib meesha kaleento jiro ma laha, laakiin daruuf iyo dhibaato abaari iyo iskaaga soo baxnay.
Waa tahay culayska aad haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah, xamar kasoo barakacday bal ka waran
culays weynaa jiro dhiculays oo iska jira qof waaway waa taqaana oo ilmo agoon iska haysato adan iid keligeed u ordayso waa taqaana dhibkeeda wax la sheegi kara maaha cuntada hadda cariir haddii lagu soo buriyo marka doorka dhowaysad waxa lagu leh soco baxbal tirikoobka gal tirikoobka ataysa adoo cilmiyo kuu gaajaysa rafaad iyo silaci waa baxaysaa marka soo laabatid adan gurigii waxa ug soo laabatidba malaha ila raashinkii u filinaysa baa lagu soo ceeriyay maxaa dan ee marka oo sugaysaa
adiga boona haystaa maya oo wili kaar ma helin
kaar ma helin boonan haystaa baahana wili adan sasaytaay markan duurka talaba duurba raashinku ma qaadan waa lii soo ceeriyay
laba bilood ciyaalkayga waa raashin la-aan
raashin la-aan way mudda uu soo qaraabtaa
maadaama xas ballaaran tahay laba bilna aadan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka caruurta aad u nooleyso halkee baad la kaashataa
ummadaasa iska dhexgalaa oo wixii aan kusoo qaraabtay wwixii bur is wixii kaleenta iskasoo qaata sasa dibkayga ugu shata mana shaqey kariyo cunug yaro oo xanuunsumano tabcaan ahbaaba ii jooga
waa xagaag waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan balse imanka aad inku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed hire oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda sheekada dhallinyarada oo waraha roobka buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku bilaabaya dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro kadibna ka iibiyo macaamiil uu ku leeyahay xerada maxamed oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga
horta niyow masaafo dheer waaye ugu yaraan hadda 8 kilomitr aan u soconaa marka niyow hadda roob ayaa noo da-ay saas meel fogna ugumu doono adii hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa kolley markaan guraayo bangad ayaan hadda ku gurnaa kareeto ayaan ku shaqaystaa marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow
shaqadan goormaa bilowday meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa
hadda adii boqol ayaan soo guraa ama 8 aan soo gurtaa aniga macbiil badan ayaan leeyahay dad badan ayaa cawskay iga gato marka dad badanaan leeyahay oo customkayga macbiil saad u taqaanid walaalka waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale lo ayaa jirto dameere ayaa jirto oo lagu ganacsado 50 ayaan gadanaa 50 ayaa laga gataa cawska xabadii oo xirmada ah shaqadan inaan riirkayga aan wax ugu qabsado oon wax oon noloshiida aan ku maarayn karo kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta iga fiican maba arkinba niyo 5 sano ayaan ka shaqeeyaa keligii ayaa ka shaqeeyay ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeya hadda rag kaloo ka shaqeynaya ma arkin ilaan badanaa dumar ayaan is aragnaa waa iscaawinaa keligii unbaa hadda ka shaqeeya rag ahaan anaa ka shaqeeyo
dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxaa tira waa iscaawinaa sidee su caawisaan
kulli hadda marka aniga kareeta ayaan wataa iikan dumar iska dhibaateysan waaye hooyo waaye marka waan iska caawiya hadda raashinka ah marku ka go-ahan waa iska siiyaa biyahoo kale marka si kale aan u caawi malahan
shaqadan aad hayso ee cawsgurista ah sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena sidaan ugu maarayn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn 3 waqti ayaan wax ku karsanaa anaga oo dabkeena maba damaba marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa waxyaalo badanaan ku qabsanaa
marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay ma jiraa wax kale oo aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii
haa walaalka waan ka dhigtay 50,000 oo lacagaa ii taalo in maasha Allah markaa intaas aan ku soo gudbo in 12 neef oo arina waa leeyahay in laba caruur ayaa had wax ii dhigato labada caruurta dugsiga dhigtaan in min kushinaan ka bixiya in iskuulka hayda ayay dhigtaan oo lacag laan ayay ku dhigtaan in iyo kulli shaqadan ana shaqo aan dhaafay ma ahan waa shaqadan inaan sii wato oo hadafkayga aan ka gaarayaan rabaa waxa rabaa in nolosheyda iyo waxyeeda kulli in cooskan ay ku tirsantahay ayaan ogahay marka waxyaalo badan inaan ku sii qabsado ayaan rabaa aniga
shaqadan aws gurista ham inteleg baad ka leedahay xaggee baad tan gaadho
in kulli iyo waxa rabaa inaan nolosheyda hore aan sii wato rabaa oo waxa rabaa arig badan inaan gato oo gudisli aan hadhow aan isku sii bedelo een ganacsi waaye waayo xoolaha soo gadeysa hadan waa sii gadeysa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka
ee wax caqabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ishee kartaa
ahaa way jiraan een waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadi ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sidii xalaq oo kale een sidii magacisi libaax waraabaha wax walba aad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa la kala kulmi kartaa waayo dadka deegaanka oo meesha iskale aan ogoleen oo ku dhaayaan xoolaheena saan waay ku dhahayaan waayo xalq mas ayaa marmar gacanta kala gali kartaa waayo waxyaalo badan iska jiraan
wax khatara oo adiga si gaar kuu soo wajahay ama kuu saameeyay ma jiraan
ahaa waa jiraan anigoo coos guraayo ayaan arkay aweesa oo markaan guray cooska ayaan gacanta la galay wax qabow ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markiina waan dilay
badanaa waxaa lagu yaqaanaa shaqada cawska inay haweenku shaqeeyaan marka maadaama aad tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aada u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid
haa waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cawskan dumarka iskale waxaa sidaa maxaa waaya ku dhahaan aana midi kale dheg jalaq uma wasiiyo oo kuma haddaa sii tixraaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iskale maxaa saan ku yeelay oo idhahay waan arkay ilaan mowsii tixraaco dantii ilaanka wataa
meeqa sano ayaa joogtay xeryaha qaxootiga dhadhaab
walaahi muddo badan ayaa ku noolnahay maasha allah marka 12 sano ayaa joognaa qaxootiga
inta badan dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay bartaan adiguna ninkan dhalinyarada cawska guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xaggee waxbarashada ka gaadhay
fasalka 8aad ama glasiyad saa u taqaanid ayaan ku gaaray markiina waan iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan ugu tegay glaska 8aad
dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqala-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqala-aanta ah ee gidaarada iska fadhfadhida ee qaarkood tahriibka aadayaan ee xeryaha qaxootiga jooga
kolley horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oon haddana wax qabsan karin ee iska joogaan waayo nolosha la qabsana waayo keli hayadda inaad ka shaqeyso ama inaad wax qabsato kuma xirno nolosheeda ilaahay subxaanau watacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kolaad gaargacan wadid kolaad dameer wadid waayo dad waxaa arkaysaa ka faanaayo oo dhahaya shaqada noocan ma qaban kara anigoo dhahayaan ayaa jiraan marka kolley waxaa u baaqlahay shaqala-aan ma jirto sida hadda lagto kale gaariya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqeysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxaad ayaa daran waayo buug iyo qalin in la qaato xafiis oo la fadhiisto keli arsaaqada kuma xirno waayo ari ayaad raaci kartaa geel ayaad raaci kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujitada aan kabah la marnaayo waad ka shaqeysan kartaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqola-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan halabuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha roobku geliyaan meelaha biyaqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhallinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan u isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaari dhaqista ayaa ka hadlaya sida uu arko shaqadiisa gaari dhaqista ah
shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamuweynaysid mar aa 1000 keeshid mar aa 5 keeshid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ila meel dad dibad laga biileynin oo meeshana qaxooti ee tahay waa ada xooggaaga ah shaqadan way fiican tahay shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan haddee gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la-aanaa jirto waxa keeshid qof ku anshuuray malahan 500 daakeys 600 inaaf waa maalinta
adnan waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo ah danyar ku nool xiriiraha qaxootiga
qoyska maasha Allah adaayorta mar aad shaqay adaa shaqeynaysid yaa daaf dhisid ee kala fiweeg aad iyo aad bi u kala weynta dad hadda meesha naafa aad ku jiwaano ogtay inaa shaqeyso dantaaba keenayso shaqada horta shaqo dhaanto waal raadin kara waaki shaqayaasha kala damiin waa tanna daldiga iska soo goosanay waa iska imaanay qof oo ku weydiinay intee ka imaato ma aan gaariyan hadda habeen kartaa baa lagu dhaa shaqada horta shaqo fiican waa maasha Allah inaba caayaan ahayn shaqo dhaantan horta ina magaalada laga helay uma malaynay
Adnan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa
gaariyaasha horta danku kala fafaayo 100 shilin lagu dhaqaa saksida oo maxaa lagu dhaqaa 200 waa maalintii aad maalintii u badan tahay oo aan subaxdii hadaan imaado ilaa maqribkii horta lacagta dhan markaan wada shaqeeyo waxay noqotay maamada ayaan gacanta ka saaraa ayada dugsiga ilmaha oo dhigta cunuga yarka dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo cuntada raashinka dukaanka baamujo kula dalbadaan bariwaabo nusqaamiye kista deynta lagu leeyahay iyo ayuutada ay waxay ku jirto ay ku kaalmaareysa nolol maalmeedkiina horta aad buu dalbadaan bari u fiican yahay inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qaxootiga ka daasaday oo ogtahay marka maasha Allah shaqadan shaqo fiican waa wax noo dhaamana Ilaahay ha nasiyo
Muuse Maxamed Abuukar oo xaasilaha istaafar caruura ayaa sheegay inuu nolosha caruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyo qabatinka
si wanaagsan aan ugu tirsanahay shaqada daanshadaan joog aan shaqaysanay tii hore maw oo qoyskii aan kaafayna tana hadda oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkaya maalintii 500, 600, 700 marba si aan u shaqaysto waayo illa aan inta aan imaado illa aan shaqada aan imaado mooyee qof kale hadda wax idu aan shaqeynay ma jirta haddii islaanta loo dhiibo ayda wax walba soo gaday aniga macna haafid markaan taga lacagtan waan dhiibaana markaan dhiibo ayda wax soo gadani
Muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkan sanado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iideysanayay labaajo oo baabuurta ku dhaqo
shaqada waxaan bilaabay 2017 bilaabay shaqada macnaa shaqo la'aan aan dhacday sidii aan shaqada ku soo galay marka koobii meel biil la dhaaminay aan ku jiray bis shaqada biyaha way ka furmayse kadib aan imaaday meel oo gawaarida lagu dhaqay ka gaari gacan aan ku dhaaminay waxaan arkay inaa oo ulays ay u tahay shaqadaas
Muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo hanti badana ka tabcaday
marka hore lacagtii macna waa yareed $2-3 aan heli jiray laakiin $6-7 aan helaa marka nolosha sidaas leh waay waxaad guriyaan sameystay marka koo abtiga la degnay hadda guriyaan sameystay nolosha hadda macna way fiicanta xagga uu wareegay hadda goos guri aan leeyahay degan waalid macnaa malolo degnaan kare waxaa fiican ina oo guri aad leedahay aa fiican shaqadan wax weyn aan noloshay soo kordhisa marka koow hal mar la karin jiray laakiin 3 jeer aa la kariyaa haddana meel kale wax igu imaade waxaan shaqaysta aa guri la igu kariyaa intaan inta imaade dharka gugusha alaabta xaafad wax looga baahan kulli waan qabtaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamac intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeysala haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimahaas Uganda
Yeah.
sala barnaamijka cabaaska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
This is VOA News. I'm Joe Ramsey. Israel killed